Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini preko 300 novozaraženih, 22 osobe preminule. U Hrvatskoj više od 800 novozaraženih, 31 osoba umrla, a u Srbiji preko 1800 novozaraženih koronavirusom preminulo 20 osoba. Ukupan broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u svijetu danas je premašio 100 miliona, dok se zemlja širom svijeta bore sa novim sojevima virusa i nedostatkom vakcina. Gotovo 1,3% svjetske populacije sada je zaražen COVID-19, a umrlo je više od 2,1 milijon ljudi. U prosjeku svaki 7,7 sekundi zarazi se jedna osoba, dok je globalna stopa smrtnosti 2,15%. Grčki poduzetnik Petros Tatis, koji je u Crnoj Gori ponudio donaciju 10.000 kineskih vakcina, kaže da njegove donacije nemaju nikakav politički motiv, te da je stupio sa predstavnicima Sinopharma u kontaktu u Dubaju i rezervisao vakcine za Crnu Goru. Iz vlade danima stižu kontradiktorne izjave o Tatisovoj ponudi, što je izazvalo reakcije dijela javnosti, koja u ovome vidi i političke motive, jer je Tatis godinama bio strateški partner prethodne vlasti Demokratske partije socijalista i predsjednika Mila Đukanovića. Crna Gora još uvijek nije dobila niti jednu vakcinu protiv COVID-19. U rudniku mrkog uglja Stara jama kod Zenice došlo je do nesreće u kojoj je smrtno stradao jedan rudar. Ovo je već druga nesreća u rudnicima u BiH u mjesecu januaru. Polaganjem cvijeća i minutom šutnje na gradskom groblju u Trebinju, članovi porodice, prijatelji i predstavnici lokalne vlasti obilježili su 28. godišnjicu smrti Srđana Aleksića. Američki senat odbacio je republikanski pokušaj da zaustavi predstojeće suđenje za opoziv bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu pod optužbom da je poticao pobunjenički napad na zgradu Kongresa. Senat bi suđenje Trumpu trebao početi 9. februara, a 100 senatora bit će porotnici u postupku u kojem bi Trumpu moglo biti zauvijek oduzeto pravo da se kandiduje za predsjednika SAD-a. Porodice osoba koje su preminule od koronavirusa u kineskom Wuhanu kažu kako su im vlasti ove zemlje izbrisale grupu na društvenim mrežama, te ih prisiljavaju na šutnju, dok se u ovom gradu nalazi tim Svjetske zdravstvene organizacije koja pokušava da istraži porijeklo pandemije. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Zavod za javno zdravstvo Zapadno-Hercegovačkog kantona BiH kreće u samostalnu nabavku vakcina. Direktorica ovog zavoda, Andreja Jurić.
To je Zavod za javno zdravstvo županije naše krenuo samoinicijativno, tražeći načine da dođemo do cjepiva dok čekamo te naše besplatne vakcine. Izgleda će se to jako dugo odužiti.
No premijer ovog kantona Zdenko Ćosić kaže da odluke o nabavci vakcina ne mogu biti osobne.
Ne mogu se osobne odluke donositi. Ne. Za takvu odluku niti znam, niti mi je to spomenuo, a kažem bit će sam razgovarao sa ravnateljicom.
Nakon što se u početku mali broj zdravstvenih radnika Srbije prijavio za vakcinaciju, Rade Panić, predsjednik sindikata ljekara i farmaceuta, kaže da je taj broj sada znatno veći.
Trenutno veći problem nedostatak vakcina nego to koliko se zdravstvenih radnika prijavilo.
A čućete i svjedočenja kineskih radnika u borskom rudniku Čukaru Peki o teškim uslovima rada i boravka.
Soba u kojoj živimo ima 10 kvadratnih metara, a četvoro, petoro ljudi je bilo u jednoj sobi. Nismo sigurni ko je zaražen.
Ne možemo napolje, kao zatvorenici.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zavod za javno zdravstvo Zapadno-Hercegovačkog kantona danas je zvanično počeo primati prijave građana koji se žele vakcinisati protiv koronavirusa ruskom vakcinom Sputnik 5 i oksfordskom vakcinom AstraZeneca. Sve osobe koje se žele komercijalno vakcinisati mogu se naručiti putem telefona. Ovo je na nivou kantona drugi slučaj ulaska u postupak interventne nabavke vakcina, nakon što je prije 10 dana kanton Sarajevo samostalno krenuo u postupak nabavke vakcina u vrijednosti 1 milijun eura. Prošle sedmice su državni i dva entitetska premijera dogovorili također interventnu nabavku Pfizera, ruske i kineske vakcine. No, Agencija za lijekove BiH još nije odobrila ni jednu vakcinu u Bosni i Hercegovini. Slušamo Maju Žuvelu.
Dobar dan, molim vas, je li mogu dobiti informaciju kako se može registrovati za vakcinu?
Samo se prijavite, ostavite podatke i to je to. Ime, prezime, jedinstveni matični broj, adresa i kontakt. 15 dana će cijepio biti tu.
A može li se znati koja je cijena?
Od 25 do 40 maraka.
Zbog inertnosti državnih institucija, Zavod za javno zdravstvo Zapadno-Hercegovačkog kantona, jednog od 10 kantona Bosansko-Hercegovačkog entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, danas je zvanično počeo primati prijave građana koji žele kupiti rusku vakcinu Sputnik 5 ili oksfordsku vakcinu AstraZeneca kako bi se cijepili protiv koronavirusa. Ovo je prvi takav slučaj u Bosni i Hercegovini i zavoda kažu da će se cjepiva moći kupiti za 15 dana po cijeni ne višoj od cijene običnog cjepiva protiv sezonske gripe. Postupak nabavke je pokrenula direktorica ovog zavoda Andreja Jurić, koja kaže da je na inicijativu zavoda postignut dogovor sa jednom veledrogerijom koja je zadužena za nabavku vakcina, dok će se narudžbe vršiti jednom tjedno u skladu sa potrebama.
Kad vas stave neke okolnosti u poziciju nemogućeg, da to iz nemogućeg da tražište bilo šta što je moguće, to je Zavod za javno zdravstvo županije naše krenuo samoinicijativno tražeći načine da dođemo do cjepiva dok čekamo te naše besplatne vakcine. Izgleda će se to jako dugo odužiti.
Andreja Jurić navodi kako je prema njoj dostupnim informacijama od veledobavljača proces odobravanja u Agenciji za lijekove u postupku. Napominje kako vakcine komercijalnog tipa građani trebaju kupiti, ali ono što je besplatno je sam proces davanja vakcine. Komentarišući riječi Andreje Jurić da je njena osobna odluka da se na ovaj komercijalni način preko dobavljača krene u nabavku vakcina, premijer Zapadno-Hercegovačkog kantona Zdenko Čosić za Radio Slobodna Evropa je kazao da takva odluka ne može biti osobna.
Ne mogu se osobne odluke donositi. Ne. Za takvu odluku niti znam, niti mi je to spomenuo, a kažem, jučer sam razgovarao sa ravnateljicom.
Govoreći o tome kako se Zapadno-Hercegovačka županija ili kanton priprema za nabavku cjepiva, Čosić je rekao da je procedura jasna i da cjepivo koje dobije saglasnost Agencije za lijekove, odnosno Ministarstva zdravstva, dolazi po utvrđenoj proceduri na tržište i distribuira se preko Ministarstva, odnosno Federalnog zavoda za javno zdravstvo. Vlada kantona Sarajevo također je 16. januara donijela odluku da samostalno krene u nabavku vakcina, a 18. januara je kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja od vlade dobio zaključak da pokrene procedure nabavke vakcine protiv COVID-19 u vrijednosti od oko 1 milijun eura. Tada je direktor ovog zavoda Sakib Katana za Radio Slobodna Evropa rekao da će tražiti mišljenje od Agencije za javne nabavke BiH o tome koji postupak nabavke će se primijeniti u ovom slučaju s obzirom na hitnost i specifičnost predmeta nabavke i dobavljača. Od tada do danas mišljenja ove agencije nije došlo, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa premijer kantona Sarajevo Edin Forto.
Naravno da je Zavod zdravstvenog osiguranja nakon našeg zahtjeva i zaključka vlade poslao zahtjev za mišljenjem o načinu i postupanju u nabavci vakcina. To mišljenje nama do dan danas još nije došlo.
U vladi kantona Sarajevo također čekaju mišljenje Agencije za javne nabavke o tome kakav će proces nabavke vakcina biti, da li će u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama biti riječi o pregovaračkom postupku ili o javnom pozivu. I sa državnog nivoa Bosne i Hercegovine je pokrenut proces direktne nabavke vakcina protiv COVID-19, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Dušan Kojić, pomoćnik za zdravstvo u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine. On kaže kako su iskazane potrebe za Pfizerovom, kineskom i ruskom vakcinom.
Počelo se, ja sam dostavio iskazane potrebe Pfizerovom zastupništvu u Bosni i Hercegovini, za rusku i kinesku vakcinu sam se obratio njihovim ambasadama ovdje kod nas. I već kreće serija sastanaka.
Do sada je Bosna i Hercegovina samo čekala na vakcine iz mehanizma COVAX, za koji je u septembru Ministarstvo civilnih poslova potpisalo ugovor za nabavku 1.232.000 doza vakcina, ali još uvijek nema zvaničnih potvrda do kada će te vakcine biti isporučene.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Mirsad Đerlek kaže da u Srbiji tokom februara stižu nove količine vakcine protiv koronavirusa i da će ih biti dovoljno za sve. On je naveo da masovnom vakcinacijom stanovništva država nije odustala od imunizacije prioritetnih grupa. Predsjednik sindikata ljekara i farmaceuta Rade Panić sa druge strane navodi da zdravstveni radnici se snalaze za vakcine. Detaljnije iz Beograda, Iva Martinović.
Đerlek je rekao da Srbija trenutno u rezervi ima oko 450.000 doza kineske vakcine Sinopharm, kao i da je 25. januara stiglo još 11.700 doza vakcine američkog Pfizera.
Za februar je 103.500 dolazi Pfizera. Očekujemo za 7 dana 250.000 Sputnika i u završnoj su fazi razgovori sa AstraZeneca preko Poljske 800.000, mada je to još u fazi pregovora.
Đerlek je naveo i da nema potrebe da se stvaraju gužve, te da građani treba da dolaze na vakcinaciju u zakazanom terminu. Želimo da ubrzamo imunizaciju, ali i da poštujemo prioritetne grupe, kaže on.
Mi planiramo do petka nekako da završimo ovu grupu 75 plus i 64 do 74 godine koji imaju više komorbiditeta.
U prioritetne grupe za vakcinaciju u Srbiji spadaju korisnici domova za starije i zdravstveni radnici, čija je vakcinacija počela 5. januara. Nakon prvih izveštaja o malom procentu lekara i medicinskih radnika koji su se izjasnili da žele da prime vakcinu, u nekim delovima Srbije svega 30%, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić kaže za naš program da je taj broj sada značajno veći.
Trenutno veći problem nedostatak vakcina nego to koliko se zdravstvenih radnika prijavilo. I ono što imam informacije jeste da se trenutno zdravstveni radnici snalaze za vakcinu, odnosno zovemo, molimo, pitamo, tražimo. Bilo je nekih i odlaganja zakazanih vakcinacija.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja sa druge strane tvrdi da vakcina za medicinare ima ili će ih biti.
Mi smo danas poslali preko 11.700 Pfizer vakcina, od toga će biti nekih 7-8 hiljada revakcinacije, plus smo odradili za vikend vakcinaciju kineskom vakcinom. Mi smo pustili, kao što znate, da svi građani mogu da biraju vakcinu, je li tako? U ovom trenutku imamo najviše Sinopharma, zato što smo dobili milion doza. Pfizera imamo nešto manjim količinom, očekujemo ga u februaru. I svi oni koji žele da prime tu vakcinu za koju su predelili, pa sačekat će par nedelja.
Kao jedan od razloga zbog kojih se neki od zdravstvenih radnika još nisu ni prijavili za vakcinaciju, Đerlek i Panić navode to što su mnogi tokom pandemije bili zaraženi i tako stvorili antitela.
Kod mene u službi mislim da nas dvoje samo nema antitela, svi ostali su isprovocirali imunitet da proizvede antitela, pa zbog toga ne žure sa vakcinacijom, ali svakako verujem da će se u određenom trenutku odlučiti da taj prirodni imunitet, za koji znamo da je slabiji nego što je ovaj koji se stvara na vakcinu, pojačaju vakcinu.
Nakon početka vakcinacije prioritetnih grupa u Srbiji je 19. januara počela i masovna imunizacija građana protiv koronavirusa. Posle velikih gužvi i redova na punktovima, pre svega na Beogradskom sajmu, vlada Srbije odlučila je da od 26. januara na tim mestima mogu da se vakcinišu isključivo građani koji su dobili poziv od elektronske uprave sa terminom vakcinacije. Građani mogu da se prijave preko portala e-uprava ili telefonom na broj 0800-222-334 svakog dana od 8 do 20 časova. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Protest kineskih radnika u rudniku Čukaru Peki u januaru pokrenuo je pitanje uslova njihovog boravka u Boru. O životu i radu na istoku Srbije za Radio Slobodna Evropa svjedoče radnici koji su tražili zaštitu identiteta. Sa druge strane, privremeni kamp za kineske radnike izgrađen je i u Zrenjaninu u blizini fabrike Shangdong Lingdong, za koju lokalni građanski pokret sumnja da je neuslovan. Pripremila Sonja Gočanin.
Prema rečima anonimnog izvora, zahtev protesta kineskih radnika 13. i 15. januara ispred jedne od upravnih zgrada kineske kompanije Zijin u Boru bio je testiranje radnika na koronavirus, što je nakon protesta delom ispunjeno.
Soba u kojoj živimo ima 10 kvadratnih metara, a petoro ljudi je bilo u jednoj sobi. Nismo sigurni ko je zaražen.
Rekao je jedan od radnika za Radio Slobodna Evropa. Kineski radnici angažovani u rudniku Čukaru Peki smešteni su u njegovoj blizini. Dvojica radnika tvrde da im nije dozvoljeno da napuste kamp.
Kao zatvorenici smo. Kažem si ako izađeš i budeš uhvaćen. To je velika novčana kazna. Rečeno nam je da ćemo napraviti veliki problem kompaniji ako izađemo. Poslodavac ne dozvoljava kontakt sa srpskim stanovništvom.
Ne možemo napolje, kao zatvorenici.
tvrde oni. Dvojica radnika govorila su i u uslovima u kampu u kom su, kako tvrde, prinuđeni da borave. Tvrde da jedan toalet koristi oko 80 radnika, a 4 tuša deli oko 50 njih.
Prašina je svuda po podu, otpaci u kupaonici, toaletima, izmet na sve strane.
Kad se vratimo s posla, uglavnom nema tople vode. Čekamo da se ugreje bojler.
Naveli su oni. Iz inspekcije rada koja deluje pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno da li su vršili nadzor uslova u kojima žive i rade kineski radnici u Boru. Zijin nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa. U saopštenju 19. januara negiraju da radnici žive u nehumanim uslovima i tvrde da su protestovali jer su želeli da dobiju vakcinu protiv koronavirusa kako bi mogli da otputuju u Kinu i proslave tradicionalnu kinesku novu godinu u februaru. Jedan od radnika sa kojim je Radio Slobodna Evropa razgovarao navodi da Zijin verovatno ne bi bio odgovoran ako se utvrde nepravilnosti, jer većina radnika nema zaključen ugovor sa kompanijom Zijin, već sa drugom kompanijom za angažovanje radne snage. Ovaj radnik nije želeo da odgovori na pitanje sa kojom kompanijom ima zaključen ugovor.
Ne mogu jer će me to razotkriti. Ako budem razotkriven, bit ću u velikom problemu. U Kini ovo je politička stvar i za to se ide u zatvor.
Rekao je on. Kineska rudarska kompanija Zijin je 2019. kupila nalazište rezervi bakra i zlata Čukaru Peki u Boru od američke kompanije Freeport-McMoRan. Oko 300 km severozapadno, kod Zrenjanina također se nalazi kamp u kome borave radnici iz Kine. Zrenjaninska organizacija Građanski preokret analizirala je urbanistički projekat ovog, kako je navedeno u dokumentaciji, privremenog gradilišnog kampa u blizini buduće kineske fabrike automobilskih guma Shangdong Linglong, kaže Dušan Kokot, predsjednik Građanskog preokreta.
Možemo potpuno jasno da kažemo da će tu da niknu svojevrsni radni logori za ljude koji će da rade na projektu Linglonga. To je suprotno zakonu o planiranju i izgradnji. Moguće je postaviti privremene radne objekte, ali na parceli na kojoj se izvode radovi.
Kao i naselje kod Bora, ovaj kamp smešten je izvan grada, u industrijskoj zoni. Investitor i vlasnik zemljišta nije kompanija Linglong, već domaće firme Rakić Plast i Pen Farm. Finansijer projekta je Beogradski ogranak, China Energy, Engineering Group, Tianjin Electric Power Construction. Projektima je predviđen smeštaj više od 500 ljudi. Sobe se greju inverter klimama. U velikom broju objekata radnici koriste zajedničke toalete, navedeno je u urbanističkim projektima firmi Rakić Plast i Pen Farm, koje su navedene kao investitori. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Institucije širom svijeta danas planiraju održavanje online događaja povodom Međunarodnog dana sjećanja na Holokaust. Predsjednici Izraela, Njemačke i Poljske su među zvaničnicima koji će ovim povodom održati govore. U Hrvatskoj je Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta obilježen nizom manifestacija u više gradova, a nevladine udruge zatražile su strožije kažnjavanje korištenja ustaškog pozdrava. Pripremio Enis Zebić.
Uz Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta, Hrvatski sabor minutom šutnje odao im je počast. Državni vrh položio vijence na spomenik žrtvama Holokausta na Žirovskom groblju na Zagrebačkom Mirogoju, a niz nevladinih udruga pozvalo je vladu da oštrije sankcionira korištenje ustaškog pozdrava i negiranja zločina u Jasenovcu. Nezamislivo nasilje koje su pretrpjeli pripadnici žirovskog naroda opomena je svima nama, ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi, da iz dana u dan jačamo društva koja se snažno suprotstavljaju svakom obliku diskriminacije, isključivosti, netolerancije. Ključnu ulogu u tome mora imati obrazovanje naših mladih, izjavio je prema priopćenju predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković. Plenković se posebno prisjetio 120 hrvatskih pravednika međunarodnima koji su izlažući vlastiti život spašavali progonjene Židove, kao i zloglasnog ustaškog logora Jasenovac. Hrvatska vlada nedvosmisleno i u jasnoj osudi zločina i predano radi na promicanju tolerancije u društvu i međusobnog uvažavanja, stoji u vladinom priopćenju. Za jačanje demokratskih vrijednosti je protiv poricanja Holokausta založio se u Saboru njegov predsjednik Gordan Jandroković.
U današnjem ranjivom demokratskom ozračju moramo ostati privrženi povijesnoj istini te osudi i borbi protiv svakog oblika poricanja postojanja Holokausta i njegovog politiziranja. i stalno osnaživati temeljne vrijednosti na kojima počivaju demokratska društva, poput slobode, mira, tolerancije, prihvaćanja različitosti, međusobnog razumijevanja i povjerenja, solidarnosti i poštivanja svakog čovjeka i njegovog dostojanstva.
Na polaganju vijenaca u spomenik žrtvama holokausta na Mirogoju predsjednik Zoran Milanović sugerirao je kako bi u zakonskom rješenju kažnjavanja ustaškog pozdrava trebalo slijediti njemačko rješenje.
U ovom slučaju nije loše oponašati. Ja ću iskoristiti ovu priliku pa ću uputiti poruku, odnosno molbu ljudima iz HOS-a da to više ne rade, jer taj pozdrav je nacistički pozdrav i on samo prlja njihov doprinos obrani domovine i svemu onome što su stvarno dali u tom razdoblju u kojem su djelovali kao stranačka milicija.
Na istu temu predsjednik Sabora Jandroković kazuje na Mirogoju da kroz dijalog valja naći rješenje koje će jasno činiti razliku između slavljenja NDH korištenjem tog pozdrava i, citiramo, poštovanja prema mladim vojnicima stranačke milicije HOS koji su u ratu u Hrvatskoj ginuli pod tom oznakom. 30 nevladinih udruga za ljudska prava u priopćenju je zatražilo oštrije zakonsko sankcioniranje ustaškog pozdrava, prestanak državnog financiranja nevladine udruge koja umanjuje broj žrtava ustaškog logora Jasenovac i tvrdi da su ga nastavili koristiti komunisti, dodatno javno financiranje đačkih i studentskih ekskurzija u Jasenovac i druga stratišta i drugo. Zašto ne smije biti iznimki u kažnjavanju ustaškog pozdrava, pojasnjuje predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić.
To nije samo pozdrav, to je naprosto simbol NDH za dom spremni. Kao što je Heil Hitler, nije samo pozdrav, nego je simbol nacističke Njemačke.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li je posljednjim postavljenjima u obavještajno-bezbjedonosnom direktoratu Ministarstva odbrane Crne Gore, kako tvrdi dio javnosti, na važna mjesta u bezbjedonosnom sektoru došao takozvani ruski kadar, među kojima i major koji je 2018. godine vraćen iz NATO misije u Poljskoj jer je navodno kompromitovao povjerljive podatke. Iz opozicije su zabrinuti u kojem pravcu je krenuo crnogorski bezbjedonosni sektor i traže provjeru dvojice spornih oficira. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Ministar odbrane u prethodnoj vladi Predrag Bošković iz Demokratske partije socijalista je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je protiv majora vojske Crne Gore Radula Čovića, koga je vršila s dužnosti obavještajno-bezbjednostnog direktorata Aleksandar Šaranović, postavio za svog saradnika, vođen postupak zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj u vojsci Crne Gore dok je bio u štabu NATO-a u Poljskoj. Na ocjene dijela javnosti da na važna mjesta u Ministarstvu odbrane dolazi ruski kadar, Bošković kaže da je i on zabrinut u kom pravcu je krenuo crnogorski sektor bezbjednosti.
Dakle, prvo što mogu reći je da dijeli zabrinutost javnosti po pitanju kompletnog bezbjednostno-obrambenog sektora, kada je u pitanju kojim putem ide, imajući u vidu kadrove koje se postavljaju na najodgovornije funkcije. Ono što mogu reći po konkretnom slučaju za koji me pitate, znam da je gospodin Čović vraćen iz misije u Poljskoj, gdje je bio na priprema za misiju istorenog prisutstva u Latviji zbog toga što je kompromitovao određene tajne podatke. Dakle, to smo dobili od strane NATO-a, zbog toga je bio i povučen. Šta se kasnije dešavalo, ne znam, jer je postupak vođen, ali dok sam bio u ministarstvu nije bio završen, tako da ne znam detalje o tome šta se dešavalo do prema.
Major Čović je 2018. godine u Poljskoj učestvovao na pripremama crnogorske vojske za slanje u misiju u Letoniji. Vojska Crne Gora je godinu kasnije poslala trupe u Poljsku i Letoniju kao podršku NATO formacijama za odvraćanje Rusije od pritiska na pribaltičke države. Nakon što je objavljeno da je novi vršilac dužnosti direktora OBD-a u Ministarstvu odbrane Aleksandar Šaranović za svoje saradnike postavio majore Ivicu Simonovića i Radula Čovića, prvi je reagovao poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević, koji je sugerisao vladi da naloži bezbjednosnu provjeru dvojice oficira. Konjević je podsjetio da je major Čović 2018. navodno počinio teže prekršaje sa NATO dokumentima i da je zbog toga odmah vraćen u Crnu Goru. Pitajući Abazovića i Ministarstvo odbrane da li je to, ako je tačno, poštovanje NATO partnera. Na objavu poslanika Konjevića nadovezao se predsjednik Atlantskog saveza Savo Kentera, ocjenjujući da je posljednjim naimenovanjima u vojnoj službi Rusija u potpunosti preuzela kontrolu sektora bezbjednosti u Crnoj Gori. Nakon što su mediji objavili da je Aleksandar Šaranović novi vršilac dužnosti direktora obavještajno-bezbjednostnog direktorata u Ministarstvu odbrane, reagovao je i predsjednik vladajućeg pokreta za promjene Nebojša Medojević. Medojevića interesuje da li je ministarka odbrane Olivera Injac tražila bezbjednostnu procjenu od Agencije za nacionalnu bezbjednost, dodajući da jedva čeka reakciju američke ambasadorke na naimenovanje Šaranovića za šefa vojne obavještajne službe. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Parlament Federacije BiH je u utorak usvojio prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Prethodno emisija OSCE u BiH u aprilu prošle godine pozvala vlade na svim nivoima vlasti u BiH da preduzmu sigurnosne mjere na zaštiti žena i djece. Slušamo Milorada Milojevića.
Od samog početka braka nasilje je bilo prisutno. On je teški alkoholičar, živjela sam u toj nadi, bit će bolji, međutim iz dana i dan bilo je sve gore i gore. I sad ovo, kako ova pandemija, ova gripa, nas on je ostao bez posla, nasilje je postao još veći.
Ovo je ispričala za Radio Slobodna Evropa žena, žrtva porodičnog nasilja, koju smo snimili prije mjesec dana u jednoj od 8 sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini. Ona dodaje kako je s mužem u braku 12 godina, u tom braku rodilo se petoro djece. Prvi put se javila u sigurnu kuću krajem prošle godine. Do tada, kaže, nije bila dovoljno informisana o sigurnim kućama.
Podnijela sam i zahtjev za razvod, za ovu posljednju djecu za razvod, jer ja se nasilniku ne želim više vraćati. Tu nema života.
Prema podacima nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće, u 2020. godini u odnosu na godinu prije prijavljeno nasilje nad ženama je povećano za skoro 50%. Organizacije su ukazivale i na nedostatke postojećih zakona i potrebne podrške žrtvama. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je 26. januara izmjene zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kojim se uvodi institut osobe od povjerenja koja će pomagati žrtvama u sudskim procesima. Poslanica naše stranke u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta, Miomirka Mila Melank, ističe da je osoba od povjerenja veoma bitna za žrtvu nasilja tokom prolaska kroz sudski proces.
Jedan od problema u tretmanu žrtava nasilja je bio taj što su žrtve u procesu ponovo traumatizovane samim procesom, jer žrtva mora odgovarati na pitanja koja se tiču vrlo intimnih detalja.
Mila Melank ističe da osoba od povjerenja može biti član porodice ili druga osoba kao što je zaposlenik organa starateljstva, institucije nadležne za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, druge javne ustanove ili nevladine organizacije u koju žrtva nasilja ima povjerenje. Sabina Husić, direktorica nevladine organizacije Medika Zenica, koja pruža podršku ženama koje su preživjele nasilje, ističe da se ipak nisu dogodile ključne promjene zakona, već da su izmjene donesene ad hoc.
Samo u jednom dijelu došlo do izmjene, a Bosna i Hercegovina je ratificirala Istanbulsku konvenciju 2014. godine. Trebala je zakon uskladiti sa međunarodnim dokumentom, međutim do danas to nije urađeno. Pitanje sigurnih kuća do danas praktično nisu riješene. Pitanje nekih drugih servisa poput SOS telefona, psiholoških savjetovališta i sl.
Novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj na snagu je stupio 1. maja. Najznačajnija novina koju donosi ovaj zakon odnosi se na ukidanje prekršaja, pa nasilje u porodici više nije prekršaj, već samo krivično djelo, kaže za Radio Slobodna Evropa poslanica Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini tog entiteta Ivanka Marković.
Postoji opstrukcija, postoji nerazumijevanje. U praksi zaista to ne ide onako kako smo mi očekivali. Dakle, mi smo očekivali mnogo, mnogo potpuniju primjenu novih odredbi ovog zakona.
Rezultati OSCE-ovog istraživanja, koje je objavljeno prošle godine, pokazali su da je skoro polovina žena u Bosni i Hercegovini preživjela neki oblik zlostavljanja, uključujući nasilje od intimnog partnera u dobi od 15 godina ili kasnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.